Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ខ្ញុំស្រីអគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបរៀងបច្ចុប្បន្នពីអឺរ៉ុបទៅចិនក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចុះពិនិត្យកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យបានតឹងរឹងរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតែស្ថិតក្រោមការគំរាមខណៈអ្នកកសែតបន្តរងការបង្ក្រាបសមាគមអាតហុករកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ការរំលោភបំពានពីកុមារភាពជាសះស្បើយតាមរយៈសិល្បៈតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នទាំងឡាយពីអឺរ៉ុបទៅប្រទេសចិននឹងត្រូវបានរារាំងក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ចៅក្រមអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការវិនិច្ឆ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងពិភពលោកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោក Simon Nee ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបនៅក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងបានសម្រេចនៅខែតុលាថាលោកលីវហុងតៅជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកមិនត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នពីហូឡង់ទៅចិនទេព្រោះលោកអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអាចមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌លោក Marcin Gorski មេធាវីសញ្ជាតិប៉ូឡូញរបស់លោកលីវពន្យល់ថាខុសពីសំណុំរឿងរារាំងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមុនៗលោកលីវមិនមែនជាសកម្មជននយោបាយនោះទេ
So the outcome of the case is that basically regardless of your personal status whether you are a political activist involved in a position
លទ្ធផលនៃសំណុំរឿងនេះគឺមិនថាអ្នកមានឋានៈអ្វីទេមិនថាជាសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងឬពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពប្រឆាំងនៅចិនឬអត់ទេអ្នកមិនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅចិនឡើយប្រជាជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីនោះទំនងជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
likely to be subject to ill treatment
លោកលីវហុងតៅបានភៀសខ្លួនពីអេស្ប៉ាញទៅប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ2016ក្រោយពីអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនជនសង្ស័យជាង200នាក់ទៅប្រទេសចិនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកតាមសារគមនាគមន៍ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់អេស្ប៉ាញថាមិនអើពើនឹងការព្រមានអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសចិនលោកជិនជីឈិនមកពីអង្គការ Safeguard Defenders និយាយថា
What Chinese government tried to say is that we are going to have this diplomatic assurance. We're going to, you know,
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនព្យាយាមនិយាយគឺថាយើងនឹងធានាផ្នែកការទូតយើងនឹងធានាការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌យើងធានាថានឹងមិនមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬដាក់គុកមួយជីវិតទេដូច្នេះវាមិនអីទេបើអ្នកបញ្ជូនជនទាំងនោះមកចិនតែសេចក្តីសម្រេចនេះបង្ហាញច្បាស់ថាការធានាខាងការទូតទាំងនេះមិនសំខាន់ទេ
លោកលីវត្រូវបានឃុំខ្លួននៅប៉ូឡូញតាមដីការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិមួយតុលាការកំពូលរបស់ប៉ូឡូញបានយល់ព្រមឲ្យចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកចេញលោកលីវក៏បានប្តឹងទៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះមានយុត្តិសាស្ត្រប្រទេសចំនួន46គឺជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបស្ថិតក្រោមការមើលការខុសត្រូវពីតុលាការនៅទីក្រុង Strasbourg លោក Gorski មេធាវីរបស់លោកលីវនិយាយថាប្រទេសនៅក្រៅសន្ធិសញ្ញានេះក៏កត់សម្គាល់សំណុំរឿងនេះដែរ
This judgment is likely to have an impact on the proceedings in this kind of case as going on
ការសម្ដែងក្តីនេះទំនងជាមានអតិពលលើនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះនៅជុំវិញពិភពលោកតាមពិតយើងទទួលបានមតិល្អល្អណាស់ពីការវិនិច្ឆ័យក្តីនេះរួមទាំងមកពីអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង
់សេចក្តីសម្ដែងនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងចិនដែរលោក Gorski និយាយថា
For instance the impact
ឧទាហរណ៍ផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីសម្រេចនេះទៅលើដំណើរការចរចាដែលកំពុងបន្តធ្វើតទៅទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាដើម
ប្រទេសចិនតែងបដិសេធជាប្រចាំចំពោះការអះអាងថាខ្លួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌មានចែងក្នុងច្បាប់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអន្តរជាតិពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនទេហើយថាការធ្វើទរណកម្មនិងចម្លើយសារភាពដោយបង្ខំកើតមានទូទៅពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំ Simon Nee VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយពីមានករណីរំលូតកូនដោយមានការធ្វើប្រហែកពីឈ្មោះនៅសម្ភពឯកជនមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តចុះពិនិត្យកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទាំងអស់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងធានាថាពួកគេអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងលើកន្លែងបម្រើសេវាសុខាភិបាលទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសុខាភិបាលដែលមានគុណភាពនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ផ្ញើទៅកាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់លិខិតបញ្ជាក់ថាក្រសួងសង្កេតឃើញថាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមួយចំនួនពុំទាន់បានគោរពឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រអមវេជ្ជសាស្ត្រនិងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឱ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលឱ្យចុះត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងឡាយណាដែលមិនបានអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកើតឡើងក្រោយមានករណីឈ្មោះម្នាក់នៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមអង្ក្រងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានផ្ដល់សេវារំលូតកូនក្នុងផ្ទៃដល់ស្ត្រីម្នាក់រហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថានោះជាការធ្វើប្រហែសដោយសារឈ្មោះនោះមិនទាន់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសស្ដីពីការរំលូតកូននៅឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្លាក់ឈាមនឹងអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយទទួលសេវារំលូតកូនក្នុងផ្ទៃអាយុ18សប្តាហ៍នៅទីនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចរាល់មកគណៈវិទ្យាជីវៈឈ្មោះបានរកឃើញកំហុសឈ្មោះម្នាក់និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យទៅលើឈ្មោះឈ្មោះអង្គធារិនដោយផ្អាកការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2ឆ្នាំយោងតាមមាត្រាទី15នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះករណីនេះនិងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីព្យាបាលដើមអង្ក្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានលើបរិភពដែលកើតមានឡើងដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើប្រហែសនេះនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងស្វាមីរបស់ស្ត្រីរូបនេះគឺលោកកេងវឿនប្រាប់ VOA ថាមុនថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនបានទៅពិនិត្យអេកូនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមអង្ក្រងដែលគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាចង្វាក់បេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានអាយុ18សប្តាហ៍លែងដើរឬហៅថាស្លាប់ក្នុងផ្ទៃលោកបានថែមថាលោកបានទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកមួយកន្លែងទៀតវេជ្ជបណ្ឌិតក៏លើកឡើងដូចគ្នាលោកនិងភរិយាក៏សម្រេចចិត្តឲ្យសម្ភពដាមអង្ក្រងរំលូតកូនក្នុងផ្ទៃនោះនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្នុងតម្លៃ400ដុល្លារបុរសនោះបន្តថានៅពេលមកដល់ផ្ទះកាក់សំណល់ដែលសម្អាតយកកូនដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទៃចេញនោះគឺមានការធ្លាក់ចេញមកក្រៅបន្តិចបន្តួចទើបលោកនិងភរិយាទៅសម្ភពដាមអង្ក្រងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យសម្អាតស្បូនឡើងវិញលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី22នោះពេទ្យថាស្បូនគឺស្អិតរមួតពិបាកលាងសម្អាតស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញមានការធ្លាក់ឈាមយ៉ាងច្រើនលោកកេងវឿនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាភរិយារបស់លោកមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយដែលនិយាយបានបន្តិចបន្តួចតែមិនទាន់អាចបរិភោគអ្វីបាននោះទេភរិយារបស់លោកនៅមិនទាន់បានចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឡើយទេចាប់តាំងពីមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបានថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានអាការៈប្រព័ន្ធរបស់លោកនិងបានបញ្ចូលឈាមឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃបូករួមសេវាពេទ្យផ្សេងទៀតក៏មិនគិតកម្រៃអ្វីនោះដែរ
គាត់នៅតាមដានស្ថានភាពជំងឺរបស់យើងសិនដែលថាគាត់នៅខ្សោយអញ្ចឹងហើយគាត់មានតែដាក់ដាំសាសដាក់អីឲ្យគាត់មានកម្លាំងរឹងមាំអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើតាមបច្ចេកទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងតែបើជួយគាត់ដឹងតែជួយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់គាត់ហើយ
VOA មិនតើឲ្យសុំការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាំអង្ក្រងបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចរធីប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលើករណីនេះលោកថាកូន18សប្តាហ៍គឺត្រូវការបច្ចេកទេសខ្ពស់ព្រោះបញ្ហានេះអាចឈានទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនិងទារកក្នុងផ្ទៃអាចស្លាប់បាន
កូន8-10អាទិត្យបានន័យថាកូននឹងវា ាធំហើយវាដុសដៃដុសជើងដុសក្បាលលលាក្បាលវាមានសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងដោយគាត់មិនបានគិតថាផលវិបាកនៃម្ដាយយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះពេលណាដែលយើងលូកត្រៃប៉ាំងណាបើកទ្វារមាសដើម្បីយកសាច់កំតិចកំទីកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលកាត់អស់ខ្ទេចហ្មងបានយកចេញអស់បាទហើយបើសិនជាយើងកាត់មិនស្អាតយកវាមិនធ្នមវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅម្ដាយអាចនឹងមានការហូរឈាមអេម៉ូរ៉ាស៊ីខ្លាំងហ្នឹងវាមានការហូរឈាមខ្លាំងហើយมันអាចទប់បានកន្លែងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូន
ប្រជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងថ្លែងថាការលើកឡើងអំពីការកែលម្អវិស័យសុខាភិបាលតែងតែលើប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែកើតមានដោយករណីកំពុងកើតមាននេះជាដើមលោកបានថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរក្នុងករណីនេះហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតព្រោះការព្យាបាលមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃជីវិតដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតតម្លៃលោកឆ្ងល់ថាបញ្ហាដែលកើតមាននេះតើជាការខ្វះចន្លោះនៃការត្រួតពិនិត្យឬយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិសេសលើម្ចាស់សម្ភពនិងត្រូវដាក់ពិន័យទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
តើតើមានការដាក់ទោសជាក់លាក់ទៅតាមគតិច្បាប់ដែរបាទមិនអាចថាមានការបង្ខំឲ្យការលើកលែងទេបាទអញ្ចឹងទេគឺនៅតែបញ្ហានៅតែកើត
នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរំលោភកូនមានត្រា5ចែងថាមានតែវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យមធ្យមឬឆ្មបមធ្យមដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលទើបអាចធ្វើការរំលោភកូនបានមេត្រា12ចែងថាជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមេត្រា5ឬ6នៃច្បាប់នេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឬទោសទណ្ឌដូចជាបើវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យមធ្យមឬឆ្មបមធ្យមត្រូវប្រមានក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវបញ្ឈប់ពីមុខងារឬបិទគ្លីនិកឬមន្ទីរសម្ភពនោះដែលមិនទាន់កាត់ពីបទល្មើសព្រមទណ្ឌដែលមានដូចជាបើមិនមែនជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យមធ្យមឬជាឆ្មបមធ្យមត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំបើការរំលោភកូននោះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីដែលមានគភ៌មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬពិការត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបើការរំលោភកូននោះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីដែលមានគភ៌មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរីឯការពីរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដោយរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងរងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានបដិសេធថាការរកឃើញនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR រកឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងរងការបង្ក្រាបនិងដៅមុខសញ្ញាដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងពេលចុះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការតស៊ូមតិការរកឃើញថ្មីនេះត្រូវបានចងក្រងក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលបានបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋតួយ៉ាងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយដែលអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍មួយទៀតដើម្បីដកហូតសេរីភាពដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចស្រេចទៅហើយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាខេមរៈភាសានឹងមានកម្រាស់50ទំព័រនេះបន្ថែមថាការបំផិតបំភ័យការឃ្លាំមើលការគំរាមកំហែងឬការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំផងដែរដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងនឹងសម្លេងរិះគន់ដំណាលពេលគ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញអំពីការប្រឈមរបស់ពួកគេផងដែរប ្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីហងសំផស្សដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារៀបចំឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យស្របតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិ
គេមើលមកកម្ពុជាដូចជាយើងដើរថយក្រោយយើងអត់គោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រាប់គេថាប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យតែតាមពិតយើងអត់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានថាផ្នែកណាមួយនោះមានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បែកផ្នែកទេយើងចង់ដល់ទាំងអស់គឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពួកប្រទេសយើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចែងដែរយើងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ដោយឡែកអ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងការលើកកម្ពស់និងការពៀសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនផនលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះផងដែរថាការដែលសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅឡើយលោកថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះយ៉ាងដូចនេះថា
ការអនុវត្តកន្លងមកវាផ្ទុយជាមួយនឹងច្បាប់ដែលយើងមានជាធរមានអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានពេញលេញនៅអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាអ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ផ្ដល់សច្ចាបានទៅដល់អនុសញ្ញាក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាន
លោកហ៊ុនផនបន្ថែមថាដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានភាពប្រសើរឡើងលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីសាធារណជននិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នូលសំខាន់ទាំងពីរនេះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញករណីគាបសង្កត់មួយចំនួនទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបន្តរងការប៉ះពាល់ដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស13នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការបន្តគាបសង្កត់និងរងគ្រោះដោយសារតែគោលការណ៍មិនអត់ឱនចំពោះការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ិតសុធឿននាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តជួបបញ្ហាស្រដៀងទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែរងការគំរាមកំហែងនឹងរដ្ឋបတ်ដូដែល
ដើម្បីឲ្យប្រតិកម្មបន្តឡើងសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានបញ្ចេញមតិសម្រាប់ការរិះគន់ស្ថាបនាកែលម្អសិទ្ធិសេរីសូមគួរតែសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយបើសិនមកឃើញមានបញ្ហាជាងនេះគួរតែរកវិធីដោះស្រាយក៏ដូចជាជំរុញឲ្យបើមានសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែស្អាតឡើង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានចានចោលរបាយការណ៍ខាងលើនឹងថាការលើកឡើងទាំងនេះមិនឆ្លបបញ្ចាំងពីការពិតហើយរបាយការណ៍នោះទៀតសោតត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពមិនពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះ
ការសរសេររបាយការណ៍នេះគឺលើកឡើងតែមួយជ្រុងដោយមិនបានធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេ
ះ។បើតាមលោកមេសុផាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់និងលិខិតគតិយុត្តដែលមានជាធរមាន។គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលេខរៀងទី142ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលបង្ហាញថាស្ថានភាពជាទូទៅនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយចំណែកអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថា Civicus កាលពីខែកញ្ញានេះបានវាតម្លៃជាអវិជ្ជមានលើស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅបន្តស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារក្រៅអ្នកកសែតបានប្រឈមមុខនឹងការយាយីជាច្រើនទម្រង់ជំវិញការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានអំពីការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយអះអាងថាថ្នាក់លើបញ្ជាមកអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមួយចំនួនយល់ថានេះជាទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមអាតហុកកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតមាននៅមុននឹងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងកង្វះដំណាភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់សមាគមអាត់ហុកស្ដីពីបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅមុនពេលនៃការបោះនោះមានចំនួន81ករណីក្នុងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការការបដិសេធលុបឈ្មោះបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះគណៈបកការគំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមដែលក្រោយមកបង្កការរបួសស្នាមការគំរាមឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកការបំផ្លាញស្លាកគណៈបករារាំងការលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំសកម្មជនគណៈបកនៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញហើយដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបិទច្រកទីតាំងការិយាល័យនិងបិទទ្វារបង្អួចការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីកន្លងទៅដូចយ៉ាងការបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់ជនក្រីក្រឬការកាត់ផ្តាច់អាហារូបករណ៍ពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរកឃើញករណីលំអៀងខាងនយោបាយទៅរកគណៈបកជំទាស
់ការបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់នៅឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រប្រចាំខែការបញ្ឈប់ផ្ដាល់បានក្រីក្រហើយមានការកាត់ផ្ដាច់នៅអាហារូបករណ៍មិនផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យអីជាដើមហើយមានករណីខ្លះនោះដេញមិនឲ្យនៅក្នុងភូមិហើយគម្រាមចាប់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយ
របាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកដដែលឲ្យដឹងទៀតថានៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតមានរបបនយោបាយសំខាន់សំខាន់ក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានកើតឡើងដូចជាការផ្ដន់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ចំនួន61នាក់ការប្តឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនការចាប់ខ្លួនមេឃុំនៅខេត្តកំពង់ធំទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីការលបវាយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងការមិនទទួលបានការបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចអេកសន្តាននិងកន្លែងអង្គុយធ្វើការដល់សមាជិកភាពជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកភ្លើងទៀនទោះជាមានការបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះក្តីក៏លោកសំសូរីដាអ្នកនំពាកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែអះអាងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដល់ការកោតសរសើរនិងទទួលស្គាល់និងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយទឹកមុខរីករាយ
បាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលពួកគេរកឃើញពួកអាចធ្វើការអះអាងឡើងវិញថាมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏មានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលពូចង់បញ្ជាក់ជូនក្មួយ
ក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃយល់ស្របទៅតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកនិងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅតែមានភាពអាប់អួរពីព្រោះថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសមាជិកក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមានបើតាមលោកសុនឆៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចសហការរវាងគណៈបកនយោបាយ
បាយនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពអំណោយផលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះថារបាយការណ៍ថ្មីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៃបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយក្រុមហេតផលថាការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតក៏នាំគ្នាទៅចូលរួមច្រើនក៏កោផងដែរ
ដូច្នេះហើយការនិយាយប្រົບបោះវិញគឺរបាយការណ៍របស់អង្គការដែលធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យហើយតែមិនគេហៅថាមិនអព្យាក្រឹតទេស្បាទ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកោចបោដើម្បីពង្រឹងដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងក្រោយដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីខែមិថុនាចំណុចទាំងនោះរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយជាដើមនិងការកម្រិតថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោក Alexander Boyce គិតថាលោកកើតមកដើម្បីផលិតតន្ត្រីប៉ុន្តែលោក Boyce ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិ Dominic បានងាកមករកការគូររូបហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងអ្នកស្រីគីនីនីវ៉ានៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ខ្មៅពេកមិនស្អាតទេខ្មៅពេកគ្មានទេពកោសលទេខ្មៅពេកគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេទាំងនេះជាពាក្យដែលលោក Alexander Boyce ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតែងតែនិយាយពេលលោកនៅក្មេងជីវិតក្នុងប្រទេសដូមីនិកបានកំណត់តសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយលើលោក Boyce ទោះបីលោកក្រោយមកបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក៏ដោយលោក Alexander Boyce ដែលជាសិល្បករគំនូរនិយាយថា
I guess nowadays you could call it abuse but I got a lot of really good beatings as a child
ទង្វើទាំងនេះអាចចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានឥឡូវនេះនៅក្មេងខ្ញុំរងការវាយដំនិងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះខ្លួនឯង
ដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងថ្ងៃមួយលោកបានចាប់ផ្ដើមគូគំនូរដោយមិនធ្លាប់បានហ្វឹកហាត់តតែសោះហើយអ្នកដែលបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តនិងចង់ឃើញថ្មីទៀតលោក Boyce និយាយថា
I had something
ខ្ញុំដូចជាមានទេពកោសល្យខាងគំនូរ
មានពេលមួយលោកបានភ្ញាក់ខ្លួនថារូបតួអង្គល្បីៗដែលលោកគូនឹងកោតសរសើរខ្លាំងមានលក្ខណៈនិងសម្បល់ដូចលោកនោះហើយទើបលោកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកគូរូបរបស់ពួកគេលោក Boyce បន្តថា
spread the message of black people for us to love.
សារក្នុងសិល្បៈគំនូររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងលើកកម្ពស់សម្រស់របស់យើងឲ្យច្រើន
ការប្រអជីវក្នុងវ័យ40ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យលោក Boyce ជោគជ័យអាជីវកម្មលោកកំពុងរីកចម្រើនហើយលោកនិយាយថាអតិថិជនប្រាប់លោកថាសិល្បៈរបស់លោកបានជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.